Benedikti 16, delegacionit të Valbadis që i dhëroj Vatikanit bredhin e festave, të ruhen traditët e krishtlindjes për t'ju kundërvënd simboleve të konsumizmit.
Bredhi i krishtlindjes si shenjë jetës dhe përshpirtris populore është simbol që duhet ruajtur në një shoqëri e cila ka prirjen të zgjedh simbolet e konsumizmit. Me këto fjale priti sot papa delegacionin e Valbadis, zonës së gjilbruar të Trentino Alto Adiges, në pyjet e së cilës u pre bredhi monumentalit mentali krishtlindjes pruruar sot pasdite në sheshin e Shëmpjetrit.
Ky bredhi prer pa dëmtuar jetën e pyllit, i zbukuruar këndshëm, u kujtoi Benedikti 16 miqve të dashur, do të rrij pranë shpellës së Betlehemit deri në përfundim të festimeve të krishtlindjes, për t'u admiruar nga shtektarët e shumë që do të vinë këto ditë në Vatikan nga të katër anët e botës. Simbol kuptim plot i lindjes Krishtit, sepse me gjethe të gjithnit blerta na kujton jetën që nuk vdes. Bredhi është edhe simboli për shpirtërisë popullore të luginës suaj.
Këtë theksoi Papa e në vijim porositi.
Cari amici, l'albero e il presepio sono elementi.
Miq të dashur, bredhi dhe shpella e Betlehemit kanë elemente tipike të asaj atmosfere të krishtlindjes që bën pjesë në trashëgiminë shpirtërore të bashkësive tona. Është atmosferë feje e gëzimin familje, të cilën duhet ta ruajmë në shoqëritë sotme, ku nga një herë krijohet përshtypja se mbisundon gara e konsumizmit që i shtyn njerëzit kërkojnë vetëm vlerat materiale. Krishtlindja është feste krishterë dhe simbolet e saj, shpella e Betlehemit e bredhjet i zbukuruar me dhurata, na kujtojnë posaçërisht misterin e mishrimit e lindjes së Krishtit, mbretit të universit.